halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka v o a somali com. fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa. Waa sabti 17 bisha Diisembar sanadka 2022. Idaacadda waxaa idinla socodsiinaya aniga waa Sahre Ciidla Nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid ah guddoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya Aadan Madoobe oo sheegay in 5 January uu baydhabo ka furmi doono shir lagu heshiisiinayo madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo siyaasiyiin ka soo horjeeda, sidoo kalena isaga iyo lafta gareen ay heshiiyeen in loo seeyo ay islamarkaana xaliyeen arrimihii siyaasadeed ee u dhexeeyey.
waxaa guddoomiyaha iyo golaha iyo madaxweynaha dowlad goboleed Koonfur Galbeed ay isku raaceen in la soo daayo dhammaan maxaabiista u xiran arrimaha siyaasadda ee ku xiran xabsiga dhexe ee magaalada Baydhabo, waana la soo daayay.
mid ka mid ah diyaaradaha qaadka geeya Soomaaliya oo shil ku gashay garoonka diyaaradaha Caabudwaq ayaad sidoo kale maqli doontaan, iyo barnaamijyadeed caawo kale dhegaysan jirteen martida mikrofoonka caweyska Washington iyo qodobo kale. marka horese waxaa intaasi ka soo horeynaya warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa saxeexay qorshe maaliyadeed oo howlaha shaqo ee dowladdu ay ku sii shaqayn doonto toddobaad kale oo dheeraada inta mudanayaasha Kongareesku ay ka soo noqonayaan fasaxa xilliga Krismaska iyo sanadka cusub oo ay ka howlgelayaan ansixinta miisaaniyad sanadeedka. qorshe hore oo miisaaniyadeed oo Kongareesku ansixiyey bishii September ayna dhaaftay oo ku eeg jimcahan soo socda ee 23 bisha Diisembar. qorshahaasi miisaaniyadeed ee madaxweynuhu xalayta qalinka ku duugay waxay sahlaysaa in toddobaad kale oo ka sii dambeeya kaasi ay hay-adaha iyo xafiisyada dowladdu ay sii shaqayn karaan. xidhmada kooban ee miisaaniyadda ee xalayta uu saxeexay madaxweyne Biden waxa uu hore u ansixiyey amaba soo baaskareeyey mudanayaasha aqalka sanadka oo fiidnimadii Khamiistii ku meelmariyey 17 mudane oo ogolaaday iyo 19 mudane oo diiday. miisaaniyaddaasi oo cod aqlabiyad buuxda kaga soo baxday aqalka sanadka ayaa dhaqangal noqotay markii madaxweynuhu uu saxeexay jimcihii shalay. war ka soo baxay dowladda waddanka Malawina waxaa lagu sheegay in dadka dalkooda imanaya ee ka soo jeeda waddamo gaara ay xusheen in ay ka dhaafaan lacagta dalbashada dalku galka ama fiisaha dalkaasi Malawi. dalka Malawi ayaa dhaqaale ahaan ku tirsanaa dalxiisayaasha ajaanibka ah ee soo booqda waddankooda, kuwaasi oo 80% hoos u dhac ku yimi sanadkii 2020 wixii ka dambeeyey markii xanuunka coronavirus uu dunida ku faafay, iyaga oo ku kala jira islamarkaasina ku celiyey dad badan oo waddamadii ay ka yimaadeen uu xanuunkaasi coronavirus uu si weyn u saameeyey. waxaanay haatan wasaaradda dalxiiska ee dalkaasi Malawi ku tala jirtaa in ay soo jiitaan dalxiisayaal horle, iyaga oo calaamadiyey 16 waddan oo si gaara dadka ka imanaya ay toos ugu iman karaan dalka Malawi iyagoon wax kharash ah kaga bixin fiisaha amaba dalku galka dalka Malawi. waddamadaasina waxaa ka mid ah Mareykanka, Britain, France, China, Ruushka, Canada iyo waliba Germany. waaxda gaashaandhigga ee Mareykankuna waxay hirgelisay xafiis cusub oo la soconaya islamarkaana uu Pentagon ku yeelanayo waxyaabaha duula nooc kasta oo ay yihiin ee soo gala hawada dalka Mareykanka, kuwaasi oo qaarkood laga shakisan yahay. xafiiskan oo markii ugu horreysay la sameeyey bishii July ayna dhaaftay ayaa si rasmi ah u howlgelaya, sida ay saraakiisha difaaca Mareykanku sheegeen. waxaana shaqadoodu noqonaysaa hubinta wax kasta oo duulaya oo aan caddayn amaba islamarkaana la xaqiijin karin halka uu ka soo jeedo iyo waxa uu yahay. saraakiisha Pentagonku waxay sheegeen in muddadii u dhaxaysay sannadihii 2004 ilaa 2022 ay xaqiijiyeen in 404 shay oo duulaya ay soo galeen hawada Mareykanka, kuwaasi oo 80 ka midihii ay qabteen aalado kale oo sirdoon oo ciidamada Mareykanka ay leeyihiin. Intaasina dhegeystayaal, waxaa ku eg warkii dunida. Aynu ku bilownay guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madobe ayaa magaalada Baydhabo kaga dhawaaqay in 5 bisha soo socota ee January uu furmi doono shirka lagu heshiisiinayo madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo siyaasiyiinka soo horjeeda. Warmurtiyadkan ayaa lagu sheegay in guddoomiye Aadan Madobe iyo madaxweynaha Koonfurta Galbeed amaba Koonfur Galbeed lafta gareen ay isku afkarteen in la soo daayo maxaabiista u xiran arrimaha siyaasadda. Warbixintan waxaa Baydhabo ka soo diray wariyaha VOA Mukhtar Maxamed Atoosh.
Kusimaha madaxweynaha ahna guddoomiyaha baarlamaanka Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa maalmihii ugu dambeeyey kulamo waxa ay ku lahaayeen magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, waxaana looga hadlayay kulamadaasi arrimaha dib u heshiisiinta iyo la dagaalanka kooxda Al-Shabaab. Guddoomiye Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe ayaa wada dadaalo la isku soo horfariisinayo madaxda Koonfur Galbeed iyo dhinacyada siyaasadda ee ka soo horjeeda. Sidoo kale Sheikh Aadan Madobe ayaa intii uu ku sugnaa magaalada Baydhabo wuxuu kulamo gooni gooni ah la yeeshay qaybaha kala duwan ee bulshada. Ugu dambeyn, guddoomiyaha baarlamaanka Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe ayaa soo saaray warmurtiyeed ku aadan shirka dib u heshiisiinta ee dhowaan la filayo inuu Baydhabo ka qabsoomo. Warmurtiyeedka guddoomiyaha baarlamaanka oo lagu iclaamiyey 5 bisha January inuu shirka dib u heshiisiinta furmayo ayaa waxaa saxaafaddu u akhriyey xildhibaan Cabdiqaadir Sheekh Cali Barako oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya.
In dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada sida odayaasha, culimaawadiinka, ganacsatada, dhalinyarada iyo haweenka si dhab ah ugu istaagaan dadaalada la dagaalanka argagixisada oo ay hormuud ka yihiin ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee ciidanka qalabka sida. Labo, in la xoojiyo xiriirka iyo wada shaqaynta hay-adaha dowladda ee labada heer, heer federaal iyo heer dowlad goboleed, si loo xaqiijiyo kalsooni buuxda iyo natiijooyin wax ku ool ahna si loogu xoreeyo dalka kooxaha qawaarishta. Saddex, in laga wada shaqeeyo xaqiijinta xasilooni siyaasadeed oo ku qotanta kalsooni, midnimo, sareynta dastuurka iyo xeerarka dalka. Afar, in sida ugu dhaqsiyaha badan guddoomiyaha golaha shacabka uu soo magacaabo guddi heer farsamo oo ka shaqeeya dardalgelinta shirka arrimaha dib u heshiisiinta dowlad goboleed Koonfur Galbeed. Furitaanka shirka waxaa loo asteeyey 5 bisha Janaayo 2023, kaas oo ka dhici doona magaalada Baydhabo. Guddoomiyaha golaha shacabka waxa guddoomiyaha iyo golaha iyo madaxweynaha dowlad goboleed Koonfur Galbeed ay isku raaceen in la soo daayo dhammaan maxaabiista u xiran arrimaha siyaasadda ee ku xiran xabsiga dhexe ee magaalada Baydhabo, waana la soo daayay.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa u diyaar garoobaya u dabaaldegidda xaflada sanad guurada 4 markii la doortay oo ku beegan 19 bishan December. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA Baydhabo.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal. Diyaarad yar oo ay isticmaalaan ganacsatada qaadka geeya dalka Soomaaliya ayaa maanta shil ku gashay garoonka diyaaradaha ee degmada Caabud Waaq ee gobolka Galgaduud, kadib markii uu qarxay taayirka hore ee diyaaradda wax yar ka hor intaanay cagadhigan garoonkaasi. Warbixintan oo faahfaahsan waxaa gaalkacyo nooga soo diray wariyaha VOA Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
inkastoo si dhaba aan loo ogeyn sababaha keenay burburka diyaaradda xilli ay garoonka cagadhiganaysay. Haddana wararka qaar laga helaya dadka degmada cabuudwaaq ayaa sheegaya in diyaaradda ay cilladi ku timid xilligii garoonka ay cagadhiganaysay. qaar ka mid a ganacsatadii ay u rarnayd diyaaradda oo v o a ay la xiriirtay ayaa u sheegay inaysan wax badan ka ogeyn sababaha cilladda keentay, isla markaana uu socdo baaritaan lagu ogaanayo sababaha burburka diyaaradda. maamulka degmada cabuudwaaq, saraakiisha garoonka diyaaradaha cabuudwaaq oo iyana v o a ay la xiriirtay ayaa u sheegay in uu socdo baaritaan lagu xaqiijinayo dhicidda iyo burburka diyaaradda. inkastoo diyaaraddu ay dhacday oo qaybo ka mida ay burburtay, haddana ma jiraan khasaare dhimasho iyo dhaawac gaaray shaqaalihii diyaaradda sida maamulka degmada ay xaqiijiyeen. xamdi meyle aadan oo ka mida dadka cabuudwaaq ayaa v o a uga warantay saameynta dadka cabuudwaaq ay ku yeelan karto diyaaradda garoonka ku dhacday iyo sababaha dhicidii diyaaraddii maantay.
diyaaradda saaka ku dhacday cabuudwaaq waxay ahayd diyaarad aroorta hore imaan jirta oo keeni jirta jaadka. cillad ku imaatay diyaaradda dhankeeda ayaana sababtay inay ku dhaconka. cilladan waxay ka imaatay diyaaradda dhankeeda oo diyaaraddu markii la rabay inay degto oo lagu helo kala baxdo ayay cillad lugaha uga imaatay dhankeedu saamixweedi inuu wada kudo. halkaas ayaana waxaa ka dhalatay diyaaraddii inay dhacdo, garoonkiina ay ku dhacdo. marka sida ay u dhacday iyo khaadkeedu waa cillad iyada ka imaatay iyo in lagu helo ninka imaaday ay diyaaraddii cillad ku keentay degitaankeedu iyo inay si amniya meesha la rabay ku gaarto.
wax burbur ah ama khasaaro kale ah oo diyaaradda ka dhashay markii ay degaysay oo gaaray rarkii ay waday iyo shaqaalihii diyaaradda?
ilaa hadda inta naga soo gaarahayo khasaar nafeed ma aanaan maqal, laakiin maybe way dhici kartaa in hanti kale ay wax ku gaareen, waayo iyada laftigeedaba hanti bay ahayd, waxna waa gaareen. marka ma aanaan maqal khasaaro nafeed, laakiin khasaarooyin kale way jiri karaan.
wax saameyn ah oo ay diyaaradda dhacday ku yeelan kar adeegyadii garoonka uu u hayay bulshada degmada cabuudwaaq oo aad walwal iyo walaac ka qabtaan ma jiraa?
horta garoonka ay ku dhacday waa garoonkii maanta cabuudwaaq u ahaa isha ay ree cabuudwaaq ka duulan inta ku xeeran, waayo garoonkii weynaa waxaa ku socota hawl garoonkaana waxabaad oo inta kaas laga rabo in laga furo in lagu soo shaqeeyo ay qorshuhu ahaa. haddii marka diyaaradda ku dhacday halkaas waxaa yaraanay acceska dadka ay u lahaan lahaayeen inay ka baxaan magaalada oo meelaraan dhibaato badan oo bulshada cabashooyin badan iyo walwal badan uu soo saaray bulshadii, maadaama meesha ay ka baxayeen iyo ay la soo saartay caqabadaan. dad badan waxaa jira xaalado caafimaad, xaalado shaqooyin, howlo kale, ganacsi, wax badan uga xiriyay. marka walwal badan ayay bulshada qabtaa, sababta waxaa istaagay islamaanta rakaab baa la rabay inuu jago, saamixweed inuu jago. marka waxaan rajeynaynaa in qolyaha ku shaqan leh ama diyaaraddaas inay imaan doonaan sida ugu fudud uguna dhaqsiya badan loo ciladjin karo ama loo xalin karana in loo xaliyo walwalkaas iyo inay istaagaan dhammaan waxyaalihii ku xirnaa garoonkaas maanta waa laga dareemay magaalada si guud iyo si gaaraba. waan rajeynayaa in degdeg hadii rabi inuu maamulka magaalada iska kaashadaan qolyihii ka howllahaa barnaamijkan sida ugu dhaqsiyaha badanna loo furo. intaa ka badan saan ognahayna garoonkuusan bilihii lasoo dhaafayna xoogaa yar qaaqooyin dhacay buu u xirnaa, sanana marka waxaa noqonaysaa mid kale oree cabuudwaaq inta ku xeeranba walwal iyo caqabad kale ku noqoto. marka ma dhihi karno walwal iyo cabsi ma jirto, sababto waxaa xirmaya dhammaan adeegyadii iyo isku xirkii iyo transportationki ka dhexeeya cabuudwaaq iyo deegaanada kale, taasina waa caqabad usoo hoyanaysa ree cabuudwaaq.
garoonka ay ku dhacday diyaaradda oo ahaa mid si ku meel gaara ay diyaaradaha u adeegsan jireen, kadib dhisme iyo dayactir lagu waday garoonkii diyaaradaha, waxaa inta badan adeegsan jiray diyaaradaha rakaabka iyo kuwa qaadka ka keena dalka Kenya. ha yeeshee waa markii ugu horreysay oo diyaarad ay ku dhacday garoonka diyaaradaha cabuudwaaq ee gobolka Galgaduud. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Galkacyo.
haatana Muqdisho. macalimiinta xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya ayaa garoomada magaalada Muqdisho ka dhex wada xulashada ciyaartay cusub oo lagu biiriyo xulka 17 jirada Soomaaliya oo bisha April ee sanadka soo socda ka qaybgeli doona tartanka 12 dal oo Afrikaana. faahfaahinta warbixintaasi waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaha VOA Xasan Kaafi Qoyste.
macali nuur maxamed amiin oo ah tababarihii xulka qaranka 17 jirada soomaaliya sanadkan kula soo guuleystay koobka bariga iyo bartamaha afrika ayaa ka mid ah tababarayaashaasi xulanaya ciyaartoyda awoodda leh ee loo qaadan karo xulka qaranka tababaraha ayaa kula kulmay garoonka muxudiin tartaraayo oo ku yaala degmada daynile ee gobolka banaadir isagoo xilligaasina ka soo qayb galay tartan kubadda cagta oo loo furay dhallinyaro ka socotay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir
waxaan u nimid meeshaan kow casuumad aan ka helnay iskutaga ururka 12 kooxood akademiska ayaa casuumadan casuumay inay maarata aan u daafurno tartanka aniga iyo macalinkeyga ku-xigeenka walaalkey maxamed bashiir cali alxamdulilaah iyo madax kale aan meeshaan kala kulan la kulanno oo macalinka qaranka kumadiyaha isagana walaalkey maalintare iyo maamulka jubba oo ayagana maarataa meeshaan lagu casuumay alxamdulilah ujeedkeen wuxuu ahaa horta inaan daafurno maxaa la yiraahdaa casuumadaas tartanka ah nimankan hadda tartanka dhiilaya garat waxaan ka arinaa ciyaartoy fara badan oo kuartile oo daayar marka aniga waxaan leeyahay marka hore ugu hambalyahayaa dadaalkii iyo wixii wanaagsanaan iyo sameen macalimiinta academiska waa wax fiican shaqo fiican waxaan leeyahay ku dhiirinaada horena soo wada maanta maalin aan ahayn ciyaartoy fara badan oo fiican oo quality leh oo wadanka wax u tirayo ilaa iyo si yar u dhihiri kara ayaa la heli karaa insha allah raadka uu bilowday tartanka hadda aniga walaalkey maxamed aan ka qayb galnay oo sakafa anti 17 ahay oo ethiopia alxamdulillah ilaahay nagu soo guuleysiyey waa waxa aan ku guuleysana waa tartamadii iskuulaadka hal ciyaartoy keliya maane inta kale oo inta dheeshay inta benjiga ah hal ciyaartoy cabdixafiid maane inta kale ninaan iskool aniga ninkaan gacanteena kusoo xolna ma jiro
macali nuur amiin ayaa sidoo kale ii sheegay in sababta ay garoomada kubadda cagta u booqanayaan ay ugu weyn tahay in la helo ciyaartoy tayo sare leh oo lagu soo biiriyo xulka 17 jirada kubadda cagta kuwaasoo bisha abriil ee sanadka soo socda dalka aljeeriya uga qaybgeli doona tartan halkaasi ka dhici doona
waxaan garoomada ugu waraan tartamada aan u tagayno aan u daawanayno waa in laga helaa kuwan hadda koobka soo qaaday kuwa lamida oo ayaga laftooda oo biritoole bedeli karo tartanka aan ka qaybgeli doono waxay tahay tartan lera evacon oo ah kaaf loogu gudbay 12 waddan oo afrikaan aan isugu soo hirnay ayada nafteeda jagadaas waa jago aan guligeed latigay 2003 ilaa hadda waa hambalyo kale oo labaad oo taariikhiya ah oo waddanka u soo hoyatay waa marka koowaad oo laga qayb galo aljeris oo ku dhacaya hadduu ilaarkanada abriil waaye ilaa idinkas marka hadda waxaan rabnaa inaan sii diyaarino wixii aan heesano iyo wixii kale aan isleenaha alleelehe cos h aa lagu tagayaa aan sii diyaarinoyno sidaan maarata ugu qayb galna anigi walaalkay maxamed bashiir insha allahu tacaala mudanaanka ilaahay waxaan ka rajaa asina inaan sida hadda kan ugu gulaysa inaan kusoo gulaysano
macalimiinta garoomada magaalada muqdisho ciyaartoyda ka dhex xulanaya ayaa waxaa ka mid ah cabdiraxmaan macalin axmed oo loo yaqaano macalin tare
tartankan waxaa loo qabtay 12 akademi oo midoobay oo tartan ayaga ay qabsanayaan annagoo aseed federation somali football federation ka socono oo madaxa macalimiinta qaranka iyo qaybta farsamada horumarinta kubadda cagta tigin kaldiima ayaan meesha isugu nimiday si aan annaguna qayb uga noqono maadaama ayaguna yihiin baartinala yihiin sidaad la socotaan soomaaliyana xiriirka somaali kubadda cagta wuxuu u taagan yahay horumarinta kubadda cagta especially soo dhisitaanka sidaa tartamadii hore iyo kuwan hadda socda baad arkayseen in laga kubadda cagta hoos laga soo bilaabo ay waajib tahay sidaas daraaddeed annagoo taas ka duulayna aan u nimiday inaan kormeerno la socono maadaama ay xiriir nala leeyihiin annaguna aan la socono aan wixi hadhu aan ku taageeri karno ku taageerno at the same time haddii ay jaanis u helaan ciyaartooyin ka mid a quality oo ay talentskooda skillskooda ay ku soo baxaan ay national team ay ka mid noqdaan wareeba age ka soo noqdaan because qaranku wuxuu leeyahay different age walba under 15 under 17 under 18 under 19 under 20 so by time aad tartan walbo la qabanaya in anaga gobjo ugu noqono si haddii loo helaayo ciyaartoy aanu meeshaas ugu helnayno
guddoomiyaha midowda akademiyada soomaaliya cabdisalaan cabdulaahi joosey oo tartankan soo qabaqaabiyey ayaa ugu dambeyntii ka warbixiyey muhiimadda tartankani u leeyahay ciyaartoyda da'yarta ah
tartankan waxaan usoo aawinay inaan ku tartansiino ciyaartooyda da'yarta rabaanna inaan ilaahay biri ay u gudbaan marxaladda kale hadda ay ku jiraan akademi hadda ka mid yihiin berina waxay rabaan inay noqdaan qeybaha kala duwan ee kubadda cagta saan u aragno una tartamaan xirfadooda aan ugu talagalna tartankan
waa tahay meeqa kooxooda ka shaqayn gashay
walaal tartankan waxa ka soo qayb gashay 12 akadeemi 12 akadeemi oo ka soo qoto gobolka Banaadir kanada socdaan 12 digo marka tartankan waxaan ugu talagalnay in ciyaartooda ay ku tartamaan kuna soo bandhigaan xirfadooda waxaan rabnaa in sanadaha soo aadan aan ka balaarino inta haddii ay tahay aan garsiino ilaa 12 akadeemi had waxaan aragnay in 12 akadeemi shuruudaha soo biixiyeen programkooda iyo jadwalkooda uu sax yahay saasaan tartanka ugu qabanay tartankan waa tartanka ugu horeeyay oo horyaal ah oo ka dhici doona caasimadda oo ka furmay
Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
adbu mahadsan Xasan Kaafi haatana jigjiga magaalada jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida waxaa lagu qabtay munaasabad bilad lagu gudoosinayay wabar Cabdiile wabar Cabdi oo madax ka ah ama kamida madax dhaqameedka Soomaalida wabarkan ayaa doorka uu nabada ka qaato dirteed bilad sharaf uu hore ugu gudoosiyay madaxweynihii hore ee Kenya warbixintan waxaa jigjiga ka soo diray wariyaha VOA Maxamed Ugaas Cabdiraxmaan Gaata
munaasabadan oo ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay in ka badan 1500 oo qof oo isugu jiray ergooyinka kala yimid dalalka ay Soomaalidu degto ee geeska Afrika kuwaas oo isugu jiray siyaasiyiin xildhibaano ganacsato odayaal dhaqameed iyo marti sharaf kale waxaana ugu horeyntii munaasabadani ka hadlay madaxweynaha dowladdeeyaha Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo bogaadiyay dowladdii garatay inay siiso bilada nabada mid ka mid ah madax dhaqameedka Soomaalida
maanta waxaan isugu nimid aan bilad nabadeed gudoonsiino wabar Cabdiile marka ugu horeysa waxaan bogaadinayaa dowladdii garatay inay siiso astaanta nabadda ama ruuha awad ama bilada nabadda siisa mid ka mid a madax dhaqameedka Soomaaliyeed oo nasiib ay u heleen deegaanka Soomaalida inuu kasoo jeedo madaxweynaha hore ee Kenya uu ku mahadsan yahay waxaan bogaadinayaa wabar Cabdiile oo dadaal dheer oo fara badan kadib uu ixtiraam badan oo dadkiisa uu ka mutaystay maanta aan u joogno in maamuuskan uu u qalmo aan ku gudoonsino biladaas uu helay intii aan ka aqaanay anigu intaan deegaanka joogay runtii madax dhaqameedka aan deegaanka ugu ixtiraamka badan ayuu ku jiraa waxaana kowka isku wadka iyo midaynta dadka uu hoggaanka u yahay
waxaa isaguna ka hadlay munaasabadan xildhibaan aadan weheliya kaynaan oo ah xildhibaanada ka yimid waddanka Kenya ee ka soo qayb galay munaasabadani gaar ahaan gobolka Soomaalida ee waqooyi bari
maanta ani zaid baan u faraxsanaa runahaantii waxaan zaid ugu faraxsanaa bilad sharafkan la sii aabo wabar madaxweyne Mustafa maad weyn baan ku celinay
intaasi kadib ayaa waxa uu bilada nabadda gudoonsiiyey gofanarka ismaamulka Wajeer Axmed Cabdullaahi madaxweynaha dowladdeeyaha Soomaalida kadibna madaxweynaha dowladdeeyaha Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ayaa si rasmi ah u gudoonsiiyey bilada nabadda wabar Cabdiile wabar Cabdi oo ah wabarka beesha dagoodiye oo ka mid ah beelaha Soomaaliyeed waxaana munaasabadda duco ku soo gabagabeeyey wabar Cabdiile wabar Cabdi
إله يو ربي يو أدان نؤنت يونر خلقي إله وأقبل جيسك حبرك مال أسنو اليهيب وإمادي وانا ولجرنا مهذا نوعيننا مهذا كذا شهد إله يقولي
هذا وبر أيا لمعنا بقر سلطان إمام وغاس إسلو غرات إيا ما عيك هلي وأي بيلها سومالي ذا ويهران هقامي يدقميت كقود وحين دور وين كعياران نبضه dhaqanka iyo horumarka bulshooyinka ay hoggaamiyaan maxamed abdirahmaan gaata VOA magaalada jigjiga
haatan adigistiil ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxa soo diyaariyay oo nala socodsiinaya wariyaha VOA qaarada Yurub Cabdixaafid Awl Ismaaciil
ci waraagsan idinkii baa akhyaarta aan dhageysanaysay meel kasta oo aad ku sugan tihiin kuna soo dhawaada barnaamijkeenii martida mikrofoonka guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Britain Sir Keir Starmer ayaa sheegay in haddii loo doorto ra-iisul wasaaraha dalka in uu baabiin doono oo kala diri doono xubnaha aqalka sare ee loo yaqaano House of Lords waxa uu intaasi raaciyay inaanay jirin ciid doonaysa in hay-addaasi sii jirto. Waa maxay haddaba aqalka sare ee odayaasha Britain, maxayse qabtaan barnaamijkeenna ah martida microfoneka ah ayaynu arrimahaasi ku lafagureynaa. Waxaana inoogu marti ah maxamed xasan adable. aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay maxamed, kuna soo dhowow barnaamijka martida microfoneka.
Aad iyo aad baa mahadsan tahay, waa dhowahay. Aqalka sare ee loo yaqaano House of Lordska ama House of Peers oo ah aqalka odayada, wuxuu qabtaa saddex shaqo oo muhiim ah. Midda koowaad, wuxuu la wadaag yahay aqalka hoose xagga sharci dejinta, oo marka uu indhise sharciyad yimaado oo ay soo gudbiyaan muxuu ahay aqalka hoose House of Commons-ka, ayay iyaguna markooda maraan ooy macnaha ku soo celiyaan aqalka hoose si markaa ay ama wax in laga yarma bedelo ama in mataqaanaa sidaa ay qiraan ay go'aamiyaan. Marka sharci dejinta waa qayb ka mid a shaqooyinka uu qabto. Tan labaad, si gaara waxay khibradooda iyagoo la fiirinayo waxay mataqaanaa aad uga baaraan degaan qorshooyinka ay dowladda ku shaqaynayso ama dejinta waxa loo yaqaano policieska ama qorshooyinka ay aad iyo aad iyago oo yacni kooxa kooban ah oo loo yaqaano select committee oo ah xul guddi la xulay oo loo xulay tusaale ahaan arrimaha dibadda oo kale xalaali wixii qorsha ku saabsan. Marka tan saddexaadna waxaa weeye waxay la xisaabtamaan dowladda, waxay la xisaabtamaan dowladda, way dabagalbay ku sameeyaan, awooddaasna wuu leeyahay aqalka odayaasha.
Waa tahay maxamed, saddex howlood oo muhiim ah ayaad imika sheegtay inay qabtaan, maadaama oo shaqooyinka ay qabtaan xisbiga imika talada haya ee Conservative Party la yiraahdo, amaba haddii uu xisbiga koowaad ee weyn ee mucaaradka ah ee the Labour Party la yiraahda ay talada dalka ku guuleystaan, awood ma u yeelanayaan inay meesha ka saaraan aqalkaas?
Ahaa, way u yeelan karaan awood. Inta badan baarlamaanka hoose ee commonska ah ayaa go-aan ka gaari kara. Hadda ka hor way dhacday, waxay dhacday 1609 ayay dhacday ooba macnaha aqalka odayaasha la kala diray muddo 12 sano ayuu hawada ku jiray, kadib baa markaa lasoo celiyey. Waana xiliyadii qarniyadii dhexe loo yaqaano waa middle ages ka layiraahdo, dalkani uu la daalaa dhacay qaabkii geedi socodka ee dimuqraadiyadooda. Marka hadda oo aynu joogno casriganna waa suuragal haddii uu baarlamaanka ku guuleysto xisbi waxbuu ka bedeli karaa ama wuu wada kala tuuri karaaba.
Waa tahay adiga oo soo koobaya maxamed, guddoomiyaha mucaaradka xisbiga shaqaalaha, waxa uu sheegay haddii ay talada qabtaan inay awood dheeraad ah ay siin doonaan maamul goboleedyada 4 madaqadood ee Britain ka kooban tahay iyo magaalooyinka maamulka hoose leh oo ay Manchester oo kale ay ka mid tahay, maxaad seedahay arrinkani waa uu ka bedelayaa siyaasadda dalka?
Cabdixaafid, waa arrin aad iyo aad u culus arrintan. Arrin hadda aad sax loo saadaalin karo ma aha, sababtoo ah Scotland meel fog bay taagan tahay, iyadoo England way soo dhoweyneysaa sababtoo ah in awoodda la daadejiyo waa ujeedada guud ee ay doonayaan, gobollada ay awood badan helaan. Taa wuu kaga helayaa England taageero, waxaa laga yaabaa inuu kaga helo taageero sidaasoo kale Ireland, inkastoo hadda Ireland nafteeda ismarin waa uu ka jiro, laakiin Scotland sideedaba waqooyiga Ireland waa suuragal in ay wax ka soo dhoweeyaan, sababtoo way kala qaybsan yihiin oo qolana midnimay doonayaan qolana inay madax banaanaadaan bay doonayaan, laakiin aqlabiyad buuxdo oo go-aan wax kala tuuri karo ma gaari karaan. Marka Scotland inkastoo ay kasoo saartay maxkamadda sare go-aan ay leedahay xaq uma laha in ay afti labaad oo madaxbanaani ay ku doonayaan uu baarlamaanka jideeyo Scotland, oo xaqa iskale baarlamaanka House of Commons-ka ee dowladda dhexe. Arrinkaas gabadha wasiirka koowaad ka Scotland si adag bay uga jawaabtay, xaggii dastuurkii iyo sharciyadii way soo odmatay, laakiin waxaad moodaa inay rabto inay u adeegsato doorashada soo socoto ee guud.
Waa tahay tan Scotland waan usoo socday. Marka mandaqada Scotland sidaad adiguna ka dhawaajisay maxamedow, waxa uu sheegay inuu awood dheeraad ah xisbiga mucaaradka haddii ay guuleystaan ay siin doonaan, sidaad sheegtayna waxay inoo ognahay wasiirka koowaad ee Scotland Nicola Sturgeon ay raadinayso afti labaad oo laga qaado dadweynaha Scotland ta ugu weynaa ay ku qodobayaan ay tahay markii Britain ay ka baxaysay midowga Europe badiba dadka reer Scotland waxay u codayeen inay ku sii jiraan marka awoodahan dheeraadka ah ee uu carabaabay masuulkani gudoomiyaha mucaaradka mowqifkooda ma waxaad sleedahay Scotland waxba kama bedelayso iyo intooda doonaysa madax banaanida
may waxba kama bedelayso arrinkaas wax weyn ka bedeli maayo gabadhan iyo inta taageersan in ay xornimadooda la soo noqdaan aad bay u fog yihiin waxayna ku dadaali doonaan in ay doorashada soo socoto ay u adeegsadaan afti ahaan halkaasoo ay ka dhalan doonto ismarin waa si un baana kulli loo xallin doonaa laakiin hadda sheekadu waxay ku soo hartay siyaasadda iyo sidii loogu kala badin lahaa in mataqaanaa la qanciyo dadka Scotland
waa tahay haddii aynu eegno maxamedow iminka Britain waxaa ka taagan runtii shaqaale badan oo sameynaya shaqo joojin iyagoo ka cabanaya mushaharka la siiyo waxaa ka mid ah shaqaalaha wada gaadiidka adeegyada degdega ah ee dowliga loo yaqaano ama cusbitaalada dadka geeya kalkaaliyaasha caafimaadka ayaa ka mid ah xataa dowladdu waxay sheegtay in milatariga ay dhici karto in la hawlgeliyo si ay howlaha u qabsadaan tan marka aynu eegno iyo isbedelkii badnaa ee dhinaca hoggaanka Britain ka dhacay maxaad isleedahay in xisbiga mucaaradku in doorashada soo socoto uu ku guuleysto rajada ay leedahay
cabdixafiid rajada aad bay u weyn tahay ilaa iyo hadda codbixinta ama aftida la aruurinayo cod aruurinta ama cod aruuryaasha waxay sheegayaan in ay xisbiga shaqaalaha ee Labour ee mucaaradka hadda uu si aqlabiyad buuxda oo aada ballaaran uu ugu guuleysan doono muxuu ahay doorashada soo socoto xataa umaba baahnaba Keir Starmer oo ah hogaamiyaha xisbiga Labour in uu ballanqaadyo sameeyo uu xukunka ku sii daadejiyo iyo arrimaha arrinkan waxay ka gadmaysaa England siday u badan tahay iyo Wales sidii ay u dhacdayba pre-exit labadaas mandiqadood waxay u janjeeraan xagga mar walbaba dowladda dhexe iyo midnimada laakiin Northern Ireland iyo Scotlandba waxay marka hore Yurub bay u codeeyeen in aan laga bixin welina waxay doonayaan xurriyad buuxda ayay inta badan doonayaan inkastoo aqlabiyadda buuxda ee Scotland ay doonayso gabadhaana laga yaabo siyaasadda inay ku guuleysato inkastoo caqabado kale ay hor iman karaan laakiin Northern Ireland weli dhinac uma ay dhicin laakiin muranka waa taagan yahay marka aan soo qaado arrinkan waxba ma taqaanay waa sidaad u sheegtay wax weyn ka bedeli maayo mowqifkii muxuu ahay ay taagnaayeen muxuu ahaa Northern Scotland
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay maxamed
adiga mudan
kaasi waxa uu ahaa maxamed xasan dable oo martina uu ahaa barnaamijka martida microfoneka tan iyo inta aynu mar kale haddii ilaahay raali ka dhaqo dhegaystayaal kulmayno aniga iyo maxamedba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsanayaa cabdixaafid cawl ismaaciil oo nala socodsiinayay barnaamijka martida microfoneka haatana ku soo dhawaada barnaamijka xiisaha lahaa cawiiska washington iyo cabdixakiin maxamuud shirwac
kuna tii wanaagsan dhammaantii ma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. Barnaamijka caweyska ee caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah nin muddo 10 sanna bilaaliisan gaari ku dhex watay mid ka mid ah caasimadaha dunida ugu waaweyn isla markaana uu ammaan ka badan.
Markii uu booliiska ka cararay ee ninkii booliiska gacanta ku dhigay ayuu weliba uu sii dafiray inuu leesan haysto oo wuxuu yidhi leesankii waxaan ku soo ilaaway guriga su'aalo dheeraad ah markii la weydiiyey.
Waxaa kaloo dhegaystay la caawin aad maqli doontaan isla markaana aynu ku wada caweyn doonaa. Sidoo kale xubintii hal abuurka iyo heesaaga ayaan barnaamijka ka madhnaan doonin iyadoo caawinaad maqli doontaan.
daraman urxyo dubsan badanee qalbiga duwato tiso dabarte intan dib jiraayi xageed deganay
qof nolol hore lahaa buu ahaa deednada sii guurinay oo noloshaa hore ee aan lahaa trage depression baan kala kulmay waxyaabaha i soo gaaray waxaa ka mid ah inaan xataa shaqaysan kari waayey
barnaamijkuna waa weyska washington aan ku bilowna dhegaystayaale warbaahinta dunida ayaa toddobaadkan si weyn u qaadaa dhegaysa islamarkaana wax ka qoraysay sheeko dad badan lama filaan ku noqotay taasoo la xidhiidhay nin mid ka mid a caasimadaha dunida ugu waaweyn uguna dadka badan sidoo kalena xagga tiknolojiyadda iyo weliba ammaanka si weyn ugu horreysa muddo konton sanna ah isagoon haysan ruqsad amaba liisanka wadista gaadiidka magaaladaasi dhex mushaaxay islamarkaana gaadiid ku dhex watay ninkaasoo muddadaasi aanay isha ciidamada ammaanku qabanin ayaa hadda un la ogaaday islamarkaana si kadisa ku kashifmay bala daba dhegaystayaal waxaan barnaamijka ku soo dhoweyn doonaa wariyaha v o a qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil oo sheekadan isha soo mariyay islamarkaana iyadoo dhammaystiran inoo haya
aad iyo aad ayadu mahadsan tahay cabdixakiim
bal marka ugu horeyba sheekada dulucdeeda intaynaanu gelin ninkani waa nin nooceeya waa nin intee leg
cabdixakiinow ninkan da-diisu waa 96 jir waxaanu u dhashay dalka jaban waxaanu degan yahay magaalada tokyo
waagag say ku suurto gashay inuu muddada intaa leega kontonka sanaa ah uu bilaal liisan ama waa ogolaanshiya la-aan ku watay maxaan ku dhaha magaalada ku dhex noola
horta cabdixakiinow dalka jaban waxa uu ka mid yahay wadamada saynu ognahayba adduunka ugu casrisan waxaa kale oo aynu ognahay inuu yahay dal mujtamaca ku nooli ay si aad iyo aad ah ay isaga ilaaliyaan shuruucda inta badanna booliiska dalkaasi haddii aanu qofku baabuur ha wato ama mooto ha wato ama wuxuu doonaba ha wato ilaa uu dembi galo aan inta badan aan la joojin xataa waxaynu ognahay oo dhacdo cabdixakiinow habeennimadii marka la gaadhay oo labada subaxnimo iyadoo ay tahay oo aan baabuuri meesha maraynin dadka shacabka suuqa maraya magaalooyinka dalka jaban in marka nalka baabuurta kala hagaa uu casaado ay sugaan xataa iyadoo aan meesha baabuur maraynin marka waa dad ilaa heerka shuruucda ilaaliya taas ayaanu saaxiibkeen aanay sharciga iskaga hor iman
aad iyo aad marka ilaa intaan sharciga ismay waajihin marka cabdixaafid konton sano muddo yar maaha ninka hadduunbuu gacan galay sidee baa lagu ogaaday ama uu ku khashifmay muddadaa kadib
waxaa dhacday cabdixakiinow ninkan oo magaciisa la yidhaahdo tadazuwo madzumoto 15-kii bishii May sanadkan isaga oo wata mooto ama dugdugley hadba sida ay soomaalidu magacay u taqaano 3 taayir ama lugood leh inuu gaari kale uu dabada ka galay markii uu gaarigii dabada ka galay ninka odayga ahee tatsuu isba uu dhibin markiiba meesha waa uu ka cararay ninkii gaariga watayna halkaa khasaare badan ayaa gaarigiisii soo gaaray cabdixakiinow
waan gartay markaa waa cararay ma la soo qabtay oo booliiska boo suurto gashay mise sidii buu ku maqnaaday
markii uu shilka galay waa uu cararay ninkii gaariga watay dabada laga galay gaarigiisii isaguo gerish buu geystay 400,000 oo lacagta laga isticmaalo dalka jaban ee loo yaqaano yen oo u dhiganta ilaa 2,913 dollar ayuu gaarigii ku sameeyey booliiska magaalada tokyo markaa waxa ay galeen baadi goob booliiska magaalada oo dhanna waa lala socodsiiyey dhinaca kale cabdixakiinow jaban waa wadamada sida aadka ah hore ugu maray qalabkan wax duuba ee kamaradaha dabcan meesha kamarad ayaa ku xidhnayd 2 bilood kadib ayaa sarkaal kale oo booliis ah oo degmadii uu gaariga ku duqeeyey aan ahayn oo la yidhaahdo kiyose uu ku arkay markaasna ninkoodayga ahaa markuu xataa ninkii booliiska ahaa arkayna waa uu cararay waa uu ka daba cararay isagoo mootadii wata ayuu ninkii booliiska ahaa lug iyo orod ku eryaday waxaana soo xidhay meel gidaara saas ayaana gacanta loogu dhigay
waan gartay dekhasaaraha intaa leeg buu geysto hadda waa 2 dembi ninkaasi waa midan liisan la-aan buu muddada intaa leeg ku watay haddana $3,000 khasaaraha lacag ku dhadhow ah ayuu gaarigan kale u jeeda hadda ma garanaysaa u gaarsiiyey ma la sheegay ama ma la og yahay waxa laga yeelaya ama tallaabada xigta
waxa laga yeelay cad xakiin inta aanan ku sheegin waxa kale oo ka sii daran taatsu odaygaas la yiraahdo sagaal iyo lixdan jirka ah ee shilka galay markii uu booliiska ka cararay ninkii booliiska gacanta ku dhigay ayuu weliba wuu sii dafiray inuu leysan haysto oo wuxuu yidhi leysankii waxaan kusoo ilaaway guriga su-aalo dheeraad ah markii la weydiiyey waa uu qirtay waxaana la ogaaday inuu yahay ninkii shilka geystay waxa uu sugayaa in iminka sharciga la horgeeyo laakiin warbaahinta dalka Jabaan iyo booliiska dalka Jabaan xataa laftiisa ayaa cabdi xakiinow aad iyo aad ula yaabay ninkan odayga ah 96 jirka ah weliba dee nin dhalinyaro ah hadduu ahaan lahaa oo da-yar wuxuun bay ahaan lahayd laakiin 96 jir mootadiisii iska watay isaga oo aan ruqsadii liisanka aan haysan mucjiso ayay ku noqotay dadka reer Jabaan iyo dalka Jabaanba oo weliba dee aynu ognahay dadkaasi sida ay qaynuunka dalka u ilaaliyaan cabdi xakiinow
iyo weliba dee waddankan oo dhinaca tiknolojiyadda iyo weliba horumarka waxyaabo badan aad uga horeeya oo dee qofkii maxaan ku dhaa noloshiisa aanu kama maarmaynin inuu waxaan ID-ga la yidhaahdo amaba inuu wato aqoonsi qofkaas
si fiican. Jabaan guud ahaan cabdi xakiinow waxay ka mid tahay dalalka qofku isaga oo aan afka ku hadal Jabaaniiska uu tagi karo oo uu mashiin kula hadli karo tusaale ahaan luqada Ingiriiska oo kale mashiinkan oo u turjumayo calaamadaha wadooyinka sida ay u samaysan yihiin dalalka caalamka ugu teknolojiga sareeya weeyaan meel kastana ay kamarada ku taalo iyo weliba dadka oo dee macnaha dad dhaqankooda uu yahay dhaqan u samaysan ixtiraamka iyo ilaalinta shuruucda dalka u taala iyo waliba caalamka xataa marka ay booqdaan cabdi xakiinow London oo kale amaba Washington oo kale waad arkaysaa dadka Jabaaniiska haystay u socdaan inay xitaa ka duwan yihiin dadka kale ee ay u qaabaysan yihiin u nidaamsan yihiin ay u socdaan. Laakiin Master Tatsuo si fiican ayuu booliiska iyo dadweynaha Jabaanba uga yaabay cabdi xakiinow.
Aad iyo aad ninkaasi muddada intaa la gomaradu ku dhex badbaaday adduunka iyo wali wadanka Jabaanba intaba waa aad buu yaabi cabdi xaafid aad iyo aad baa umaasanta
adiga badan cabdi xaafid.
Inta aynaan xumita hal abuurka iyo heesaaga dhegeystayaal u gudbinayno haatan wada dhegeysanno heestan ay qaadaysa fanaanada Hiba Nuura. kana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhawaataan qoraysi barnaamijka caweyska Washington CA Abwaan Amiin Cumar Barkhad oo ku magac dheer Amiin Samadoon. Waxaana uu ku bilaabi doonaa tan marka laga imaado inuu halabuur yahay xirfadaha kale ee uu leeyahay ama baaqoonta heerka uu ka gaaray.
Cabdi xakiinow walaal
heerkayga waxbarasho waxaan ahay waxaan bartay laba digrii. Digrigaygii hore waxaan bartay waxaan dhigtay jaamacadda la yidhaahdo Agnes University oo heerkiisa ku taalla. Waxaanan bartay culumta barashada horumarka ama waxaa loo yaqaano development degree. Digrigaygii labaadna waxaan bartay international relations and mass media saxaafadda ku dheydo baan kula yari jiraa.
Waa la isla soo galay haye
oo xaram ka dhigtay jaamacadda news relations oo iyada laftigeeda heerkiisa ku taalla, laakiin labadooduba la garanyahay dalka Ethiopia.
Aad iyo aad. Marka waxa weeyaan ninka la yidhaahdo Amin waa nin ballaaran. Marka laga yimaado suugaanta dhinaca saxaafadda kasoo gelaya, dhinaca xiriirkii caalamiga ah iyo siyaasaddii wixii ka gelaya, dhinaca horumarkii ka gelaya, marka bulshada marka laga yimaado inaad heesuuru samayso arrimahaana kulley waad kala qayb gashaa.
Aad iyo aad. Way jiraan taraasado aan sameeyey iyo maqaalo aan ka qoray, sida matalan oo kale saameynta ay ku leeyihiin saameynta uu tahriibku ku leeyahay oo kale householdiska
qoysaska
siyo dadka meelbalkii aada u liita, saameynta ay dhaqaalaha iyo waxbarashadu isku leeyihiin, waxyaabo waxa jiray dama marka qaar marka suugaanta laga yimaado waxyaabaha kale aan xiiseeyo waxaa ka mid ah inaan hadii jeer wax baaro, daraasadaha hadii jeer akhristo, la sameeyey maqaalo qorqoro oo waxyaabaha kale marka suugaanta laga yimaado in soo xiga.
Waa inta badan markaad waqtiyada ka faraaqada hayso waxyaabaha suugaanta kugu xiga qabato. Waagaag noloshaada way nugu soo noqon doonaa iyo weliba waxyaabaha kale dhextaalka ah, laakiin inta inaan jacaylkii ka durkin isagoon ciraysa ninbayna marayna jacaylkii oon gaboobayna weligii soo taagnaanaya. Eskala jirta iyadan aada samaysay oo dee nin aada looga raagay si kale kuma garatide, aada looga soo daahay oo in badan sugayay qiyaastii, intaan dib jiraya xaggee deganayd waxa weeyaan waa macanaan baa heestaasi xaggeed igaga maqnayd miyah?
Cabdixakiin, weligaa qof wanaagsan oo aad tesheen ku canaantin hadiga soo adkaantay.
Aad iyo aad.
Intanaan googo-ayayaan rafaadiyan kaxaa ku sheegay xaggee deganayd walaal. Iyada laftigeygu sheeko yaro kooban bay leedahay. Nin oo laakiin ninka qurbaha jooga ayaa sanadkii 2019 ayuu hargeysay, inbay hargeysaan ku kulanaa 2019 ayaa hargeysay ku kulanay, deedna sheekiiba sheekeeyey. Markaa wuxuu iga sheekeeyey in qof nolol hore lahaabuu ahaa, deedna wuxuu igu yiri inuu noloshaa hore ayaan lahaa stress iyo depression baan kala kulmay. Waxyaabaha soo gaaray waxaa ka mid ah inaan xataa shaqaysan kari waayey, oo had iyo jeer xagga guriga problemiga iga furnaa, inaan ehelkaygii iyo faamilkaygii soo xasuusin kari waayey, inaan asxaabtiidii aan wada socon kari waynay, inaan noloshii ka dhacay anigu muddo xaaladaa ku sugan oo sidaa iskaga kacaa ku feeya ayaanu gabadhaas la tagnay, deedna gabar dambe ayaanu muddo kadib isbaranay, deedna waxa dhacday inantiibaan dee wanaageegii iyo ma garanaysaa naxariisteedii iyo kalgacalkaygii faraha badnaa la yaabay. Oo dee waxaanan arage waxay igu noqotay dee wax lala tacajaba mo dunida tuna wada hadashay oo iskaahay barayba
haye
waaniga kuuri dee walaalo xaaladahan oo kale hayguba wax ka qabtay mar hadda dadku hawsha wax ka qabtay
haye adiga baa hayada
ha dee waxaan kula hadlaa halka ka siiyo. Marka heestu waxay ka hadlaysaa waa qof qof wanaagsan helay inu ku canaanan in maxaad iga soo haftaan.
Aad iyo aad. Marka nolol hore oo adag markii la soo maray, kadibna dama uu filayn ba qofkan inuu noloshan wanaagsan ay jirto ama uu heli doono.
noloshii wanaagsanid buu qaadan waayeyda.
Uu qaadan waaye. Marka heesta iyadana goormay soo baxday?
Heesta haa, laxanka iyo codkuba waa Qamar Suugaani. Waxyaabaha waxay ahayd xarintaha loo dabeecad sameyn darmaan qurux loo dugsoon badanay qalbiga dubatooy soo dabartee intaan dibshiraayo xaggee deganayd. Marka Qamar Suugaani baa laxanka iyo codkaba lahaa, muusigana waxaa ku laday Axmed Wali Furinle.
Saasay ku soo baxday. Gudahaana barnaamijkii caweyska Washington ee toddobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaayo nabadgelyo.
Heestaasi uu qaaday fanaanka Qamar Suudaani waxay ugu dambeysay barnaamijkii caweyska Washington. haatana dhinacii heesaha ayaynu hore ugu sii soconaynaa. taasina wuxuu ugu dambeysay idaacaddeennii fiidnimo. intaynu mar kale hawada ku kulmayno waxaad kaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo. I'll carry you.